Гірке золото. Вікторія не носить золотих прикрас. І не тому, що золото їй не личить чи не подобається. Вона переконана, цей дорогоцінний метал щастя не приносить. І з кожною золотою річчю пов'язана своя окрема історія. Перстень, подарований тіткою на весілля, одразу вкрали у студентському гуртожитку. Із пари чудових золотих сережок, ради яких уперше проколола вуха, залишилася тільки одна. Другу загубила в туристичному поході. Скільки тоді було плачу! Бо ж навіть місяць у них не походила. Уся їхня група навколішках обнишпорила траву навколо усіх наметів. Та все марно. Очевидно, сережка вислизнула з вуха десь по дорозі. Тоді, як вони під'їздили до місця перепочинку на критій вантажівці, шарпнула десь попри вухо ременем із наплічника. Та що вже тепер говорити? Згодом у вухах Вікторії знову поблискувало золото. Дівчина любила і вбрання вишукане, і прикраси. Та й ці сережки виявилися нещасливими. В одній із них швидко і несподівано перетерлась перетинка, на якій кріпилася красива підвіска у формі березової сережки. І Вікторія навіть не знає, де й коли могла її загубити. Тож знову розбита пара. Залишився лише її нещасливий залишок – сережка-інвалід. Так і зберігала жінка осиротілі дві різні сережки. Кожна з них по-своєму красива, але обидві без пари. Золотому ланцюжкові пощастило більше, хоч порвався, та благо, що помітила це вчасно. Тож тепер ще й ланцюжок, а з ним і кулон у вигляді витіюватої літери «В» Вікторія тепер лежали у шкатулці разом із сережками. Була там іще й обручка, її нещаслива шлюбна обручка. Вікторія ніколи вже її не носитиме, адже подарована на щастя, ця річ насправді щастя їй не принесла. Шлюб виявився невдалим, пожили вони з Сергієм 3 роки, сварилися, та й розлучилися. Хотіла її продати, та подруга відраїла. Нехай буде, колись же вийдеш заміж, згодиться. Вікторія ж останнім часом стала забобонною. Нехай полежить та злощасна обручка, однак у другому шлюбі вона вже її ні за що не носитиме. Речі мають свою енергетику і таки впливають на нашу долю. Вікторія вже не пригадує, чи їй про це хтось казав, чи десь вичитала, та вона у це вірить, переконана, що це і справді так. Був у Вікторії ще й золотий годинник, дивоздив, вишуканої форми ювелірна робота. Лежав просто неба на людній міській вулиці, у когось, мабуть, розірвався на шиї ланцюжок. Як на те, тією вулицею йшла Вікторія і помітила кулон з годинником посередині. Підняла. Яка краса! І цілий-цілісінький, не розбився. Спохватилась було наздогнати людей, що йшли попереду. Та поки милувалася годинником, ті чи вже не ті перехожі встигли відійти надто далеко. Ззаду підходили інші люди – а годинник такий гарний. У Вікторії ніколи не було такого. Що робити? Не лишати ж на тротуарі. Взяла. Та недовго ним втішалася. Навчала ж мама ще у дитинстві. Ніколи нічого не бери на вулиці. Воно чуже. І щастя тобі не принесе, а тільки клопіт, а може й біду. Бо ж та людина, що цю річ загубила, неодмінно за нею шкодуватиме, шукатиме. Або ж іще повторювала не раз, як прийшло, так і піде. Так сталося і з цим годинником. На сестриному весіллі Вікторія необачно залишила його на столі, а хтось з гостей не втримався від спокуси і в суєті, очевидно, тоді як правили викуп за молоду, непомітно поклав до своєї кишені. Тож усе, що залишилося у Вікторії від золота, донедавна спокійнісінько лежало у заповітній шкатулочці та очікувало на свого ювеліра. Тепер же шкатулка була абсолютно порожня. Вікторія ж навіть розповісти про те, що з нею трапилося, нікому не може. Із молодим священником, отцем Петром, Вікторія випадково познайомилася в бібліотеці. Розмовляли про духовність, сучасне молоде покоління, яке потрібно навертати до Бога. Отець Петро був новим священнослужителем, тільки-но розпочав працювати в новозбудованій та недавно висвяченій церкві. Трохи попрацювавши після закінчення хорового відділення Інституту культури у сільському клубі, Петро вирішив, що у священника життя набагато краще. Недовго думав, та й пішов навчатися в духовну семінарію. При усій зовнішній привабливості та ерудованості молодого священнослужителя жіноче око все ж запримітило деяку неохайність одязі. Враження, що людина з дороги, навіть кілька днів на перекладних, не маючи змоги помитися та поміняти одяг. Так, власне, і було, бо новий батюшка розповів, що сьогодні тільки приїхав з одного сільського приходу, де на Святу Трійцю виникла потреба замінити колегу, що захворів. У їхнє місто його призначили на постійну роботу в новому Свято-Покровському соборі, але помешкання він собі ще не знайшов. Що могла запропонувати йому Вікторія? Вона й сама мешкала на квартирі. Навіть коли би мала власне помешкання, то навряд чи запросила б до себе першозрічного, та ще й батюшку. Жила ж бо самотньо, отож поспішила розпрощатися. Увечері несподіваний дзвінок у двері. Хто б це мав бути? Жінка нікого не очікувала. Відчинила і очам своїм не повірила. На порозі стояв отець Петро. «Як ви мене знайшли? І що вас сюди привело?» спантеличено спитала Вікторія. Прихід малознайомого гостя уже досить пізню вечірню годину не віщував нічого доброго. Жінка була цим візитом стривожена і не знала, як же їй вчинити. Пустити непроханого гостя до хати, чи з огляду на пізній час вибачитись і спровадити його геть. Проте Петро не дав їй оговтатись. А це не важко було вичислити. Запитав у бібліотеці, де ви працюєте, а на роботі дали вашу адресу. То, може, все-таки увійдемо? Не очікуючи згоди Вікторії, Петро впевнено ступив на поріг, зачиняючи за собою двері. Вікторія в ту мить не усвідомлювала, яку фатальну помилку робить. Якийсь черв'ячок сумніву всередині ворушився, проте заспокоїла себе тим, що спілкувалася з цим чоловіком сьогодні вдень, і була переконана, що його розповідь про себе, свою невлаштованість, таке правда. Може, людина прийшла до неї через безвихідь. Може, у нього, крім неї, і справді немає знайомих у чужому для нього місці. Не по-християнськи буде виставити священника за двері. Вона мусить щось придумати. Вони вступили у передпокій. Біля порога гість роззувся, і тонкий нюх Вікторії одразу ж вловив сморід просякнутих потом чоловічих ніг. «О, нещастя! Що ж мені з тобою робити? Вона зараз усе вирішить. Мусить щось вирішити». Поки що запропонувала Петрові чай. А сама мерщій кинулась телефонувати до своїх приятелів та знайомих, які могли б прийняти священника на ніч. Довго пояснювала обставини та все ж начебто з кимсь домовилась.
тож заспокоїлась і, присівши поруч Петра за кухонним столиком, стала на аркушику з блокнота малювати схему, як доїхати до вулиці Петра Могили та розшукати потрібний будинок. Петро слухав її неуважно, ні про що не перепитував, натомість роззирався по хаті і провадив розмову все в тому ж руслі, що і в бібліотеці. Час збігав. Вікторія вже тривожно позирала на годинник, а гість геть не квапився. Жінка була не на жарт сполохана, і через незрозуміле наростаюче передчуття тривоги вже не могла більше слухати теревені непроханого гостя. «Отче Петре, даруйте, але вже дуже пізно, скоро і транспорт перестане ходити. Як же ви доберетеся? І люди на вас очікують. О, так, маєте рацію, вже йду, вибачте». Біля порога поцілував Вікторії руку і розкланявся, а вона, замкнувши двері, мерщій кинулася відчиняти усі вікна і провітрювати помешкання. На годиннику була 10 вечора. Її розбудив пронизливий дзвінок у двері. Зі сну ніяк не могла второпати, котра година і хто зрештою може їй дзвонити. Навшпеньках підійшла до дверей і зазирнула у маленьке вічко у дверях. Проте в коридорі було темно. Постояла, витримала паузу. Дзвінок у двері повторився. «Хто це так пізно?» – запитала, не відчиняючи дверей, і на превелике здивування почула знайомий голос отця Петра. «Пані Вікторіє, пробачте, але я заблукав і мусив знову вернутися до вас». Що було робити? Накинувши на себе халат, жінка відчинила двері. Ситуація, як для одинокої жінки, вимальовувалася прецікава. Але ж то священник, порядна людина. Що ж їй робити? Знову вдарив у ніс осторожний запах немитого тіла і чоловічого поту. Нічого не вдієш. За вікном північ. Вікторія нагріла каструлю води і запропонувала Петрові піти у ванну помитися та переодягнутися у її спортивні штани та футболку. Благо, що вона звечора понабирала у відра води, а то що було б робити? Водопостачання в їхньому місці на ніч відключають. Вони знову пили чай на кухні. На цей раз надто довго, помитий, причесаний, Петро виглядав зовсім інакше, хоч, як і Вікторія, був стомленим. На годинник уже добігало до половини третьої ночі. «А завтра ж робочий день», – думала Вікторія, – «все ж треба якось, бодай трохи, поспати». Квартира однокімнатна. Постелила Петрові на кріслі-розкладачці, сама лягла на дивані, вимкнули світло. Побажавши одне одному доброї ночі, повкладалися кожен на своєму місці. Незважаючи на присутність неподалік стороннього мужчини, Вікторія була така стомлена, що зразу ж і задрімала. Прокинулася від того, що хтось гладить її по обличчю. Злякано сахнулася. «Ви що собі дозволяєте?» – скричала, сівши на постелі. Проте Петро, що напівголий сидів біля неї на дивані, навіть і не думав відступати. «Ти мені дуже сподобалася, я мусив тебе розшукати. Послухай, у мене немає жінки, я недавно розлучився, тому й мусив переїхати в іншу область. А священнику без жінки ніяк не можна». Він не дав їй отямитися, схопив її в цупкі обійми і пристрасно обціловував її обличчя, руки, шию. Вона ж відпихала його й оборонялася, як могла. Відчуття огиди перетворювалося в злість. Вона навіть думки собі не допускала, що священник може так себе повести. Боротьба знесилювала її, а його ще дужче розпалювала, спинитися уже не міг. Після усього, що сталося, Вікторія почувалася розчавленою. Цей чужий чоловік, якого вона так необачно впустила у свій дім, зґвалтував її нахабно і грубо. І жодних вибачень, жодних обіцянок та завірянь від нього їй не треба. Тепер їй вже було не до сну. Зачинившись у ванні, вона тихо скиглила з образи та відчаю. Не покидало бридке почуття відрази до самої себе. За вікном вже сіріло, а в її постелі мирно похропував чужий їй чоловік. Вона усе ще не могла повірити в те, що все, що трапилося цієї ночі, було з нею. А може... Може, він ніякий не священник, а пройдисвіт, і ще невідомо, яких наслідків чекати. Ні, негайно, негайно треба його будити і гнати геть, поки ніхто із сусідів нічого не запримітив. Вже світає, на годиннику 5:00 ранку, ледь виштовхавши за двері лихо, яке опиралося, вимолюючи прощення, падаючи перед нею на коліна, Вікторія ще довго не могла прийти до тями. Та на цьому історія не скінчилася. Повертаючись з роботи, ще здаля запримітила поблизу свого дому знайому постать. Петров був уже перевдягнений у чистий одяг, стояв, переминаючись з ноги на ногу, а за спиною тримав букет ромашок. «Вікторіє, вибач, ради Бога, вибач, я давно жінки не бачив, не стримався, сам не знаю як». Вона ігнорувала його, мовчки пройшла мимо, а він не відступав, пішов слідом, підійшли до під'їзду. «Знаєте що?» – розвернулась обличчям до Петра. «Ідіть собі геть! Нічого не було і ніколи більше не буде! Я вас знати не хочу!» Якраз у цю мить хтось вийшов з дверей під'їзду. «Сусідка! Господи, це ж тепер рознесе плітки!» Похапцем привітавшись, Вікторія вскочила в розчинені двері і стрімголов попчалася сходами на свій 3-й поверх. Один поворот ключа, і вона вже вдома. Переконавшись, що двері замкнені, кинулась до вікна. Цікаво, стоїть іще чи вже пішов? Та одразу ж сахнулась. Петро стояв якраз навпроти. Що робити? А нічого, просто не впущу його більше. І край, вирішила жінка. Наступного дня Петро стояв на подвір'ї інституту, і як тільки вона вийшла, кинувся до неї. «Вікторіє, я ж жити не можу, коли ви мені не пробачите. Поговорімо, прошу вас». І він жестом показав на другий бік вулиці. Навколо було повно знайомих, викладачі, студенти. Вікторії не хотілося привертати до себе увагу. Тож вони з Петром попрямували до найближчої кав'ярні. Він сів навпроти і не зводив з неї очей. «Пробач мені, Вікторіє, будь ласка, ти така гарна, не стримався, я ж усе-таки чоловік». «Усе, досить, забули». Вікторії було неприємно згадувати про ту ніч. «Вважайте, що пробачила, але не треба мене більше переслідувати. Ми різні, у нас різні інтереси, тож не варто за мною ходити. Так буде краще для нас обох». «Ти помиляєшся, Вікторіє, у нас багато спільного. Бог не випадково нас звів. Я любитиму тебе, дбатиму про тебе. От побачиш». Посьорбуючи каву, він пожирав її очима, а Вікторія, відчуваючи це, щулилась, бугалася в клубок. Проте її попередня рішучість гнати Петра в шию десь поділася. Аналізуючи цю історію, оцінювала ситуацію раціонально. А може й справді спробувати? Роки жіночі біжать швидко. Ось і їй вже за 30. І де ж його шукати? того лицаря омріяного. Їх таких просто не існує. Усі ж чоловіки однакові. У них іще душа не встигла стрепенутись, як плоть уже волає. А він, цей Петро, усе ж священник, може б і вдалося щось зліпити. Проте у голос не сказала нічого, не могла перебороти в собі внутрішнього спротиву, що оселився в ній від тієї злощасної ночі. «Вибачте, Петре, мені треба йти». Петровій настирності позаздрив би кожен чоловік. Він переслідував Вікторію щодня, зустрічаючи її з роботи. В тому, що він такий священник, вона упевнилася, один раз побачивши його в рясі, тож трохи заспокоїлася. Дивлячись на себе збоку, вже навіть посміювалася з пригоди, яку раптом піднесло їй життя. Тоді й зблиснула ризикова думка. А чому би ні? Може, він і справді непоганим виявиться? Зрештою, навіщо так уперто відштовхувати те, що до тебе прийшло само? Петро просто літав біля Вікторії, докладав усіх зусиль, аби згладити прикре враження від ночі, коли вчинив насильство над жінкою, котра йому подобалася. Горіли свічі. Вони пили шампанське, під музику танцювали, він шепотів їй на вухо гарні слова, а Вікторії чомусь хотілося плакати. Бажане почуття до цього чоловіка не народжувалося. Навпаки, було відчуття, що зраджує саму себе. Коли б ми уміли себе слухати? Вікторія ж у той вечір внутрішнього голосу не чула. Життя не стоїть на місці. Любов буває, але не у всіх. Тож можна й не дочекатися принца омріяного, а жити все ж якось треба, удвох таки краще, як самій, заспокоювала саму себе вигаданою для себе філософією. Петро жив із Вікторією вже 2 тижні. Вона представила його сусідам, однак закоханості до нього не відчувала, хоча у побуті він їй сподобався. Вправно хазяйнував на кухні, мив посуд і навіть варив чудовий борщ. Вони багато спілкувалися і нерідко знаходили в собі чимало точок дотику. Дивно, але не був Петро схожим на священника. Забував про молитву, не моралізував, не провадив релігійних розмов, майже нічого не читав, навіть священної книги Біблії пальцем не торкався. Натомість розповідав чимало анекдотів із попівського життя і сміявся над ними так, начебто сам він до священницької когорти не належав. Дивний священник, не раз думала про нього Вікторія, однак був уважним до неї, турботливим. Відчути чоловіче плече по кількох роках самотнього життя було приємно. Хто б міг подумати, що все закінчиться так само миттєво, як і розпочалося. Одного разу Вікторія, покинувши Петра на 2 дні самого, поїхала на конференцію до Львова. Повернувшись, його вдома не застали. Не прийшов і увечері, не ночував. Вранці не втрималась, зателефонувала в єпархію. А там їй відповіли, що отець Петро виїхав на свою батьківщину і більше тут не працюватиме. Жінку немов громом вдарило. Господи, невже таке може бути? Як він міг так просто від неї поїхати? Він же клявся в любові. Хіба може так вчинити священник? Чомусь пригадалася мить, як вони з Петром розглядали її фотографії. Він підвівся, щоб покласти альбом на місце, і звернув увагу на маленьку шкатулочку. «Що це тут у тебе?» – узяв її до рук. Вона розповіла йому короткі історії кожної з нещасливих золотих речей. «Начебто небагато, а носити нічого», – підсумувала розповідь про нещасливе золото. Не горюй, я куплю тобі нові сережки», – пообіцяв Петро, смачно чмокнувши Вікторію в щічку. Спохопилася, кинулася перевіряти по усіх закапелках. Шкатулка стояла на своєму місці. Вікторія відкрила її і заціпеніла. Там було порожньо, ані золота, ні срібла. Пан отець не погребував навіть її нещасливою обручкою. На дні осиротіло лежав лише звичайний алюмінієвий хрестик. Гріх! Боже, який гріх! Грішник! Грішник! А люди йдуть до нього на сповідь! Металася по хаті, вражена у саме серце Вікторія. Вона не викликала міліцію, нікому не скаржилася, хіба ж могла комусь розповісти про те, що не мало жодної логіки, не вкладалося до голови, і хто б їй повірив, сама ж бо і винна, не треба було пускати в свій дім пройдисвіта. Було неймовірно соромно, гидко, припаскудно на душі, почувалася ошуканою. Ошуканою й була, не могла собі пробачити, як вона могла повірити гвалтівнику. З тих пір Вікторія наче оніміла, замкнулася в собі. «Вірити не можна нікому», – закарбувала в пораненій душі глибоку зарубку. З тим і живе, без лицаря. У її тихій оселі немає жодної золотої прикраси, і вона про це вже не мріє. Навіщо метал, який притягує зло?